I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ann. Masugid po akong tigapakinig ng inyong YouTube channel at minsan pa nga po ay nagko-crossover din ako sa inyong podcast. Ilang beses na din po akong sumulat at ilang beses na ninyong nabasa ang aking mga kwento at karanasan, at sa pagkakataong ito, muli po akong magbabahagi ng kwento sa dalawang lugar na napuntahan ko sa western part ng Pangasinan. Mahilig po kami mag-outing ng mga kabarkada ko na workmate ko rin. Nagtatrabaho po kami sa isang distribution utility company dito sa Pangasinan. Minsan sa isang buwan, ay nakatakda po talaga ang aming outing para makapag-relax dahil talagang stressful po yung trabaho. Noong October 2020 ay pumunta kami sa isla na sikat na attraction ngayon. Isa po siyang isla at kailangan talagang magbangka ng 30 minutes para mapuntahan ang naturang isla. Bagamat may kasamaan ang panahon noon, eh wala kaming choice kundi ituloy na lamang ang outing dahil ito lang talaga ang nakatakdang araw at matagal na rin kasi namin itong pinagplanuhan. Kumbaga, ang mindset po talaga namin ay yung araw na iyon lang at wala na pong iba. Hindi naman din namin pwedeng i-cancel dahil pag nagkataon ay hindi na rin makakasama ang ilan. Yun nga lang, sa mismong araw ng aming outing ay naging KJ ang panahon. Pagkarating namin sa isla ay agad kong napansin ang isang maliit na chapel. Ngunit hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko sa tuwing tinitingnan ko yung bahaging iyon ng isla. Para po kasing may bahagi doon na may nakatingin sa akin o kaya naman ay pinagmamasdan kaming lahat sa aming ginagawa. Hanggat maaari ay dinidikitan ko talaga ang aking mga kasama at ayaw kong mawalay sa kanila. Aminado po kasi ako na natatakot ako sa bahaging iyon at pag nilalapitan ko ay otomatikong nagtatayuan ng mga balahibo ko. Minabuti ko na nga po na isuggest sa kanila na wag na rin kami magpapagabi sa isla ngunit dahil sa lakas ng alon nung hapon ang mismong bankero na namin na nagsabi na dapat ay bukas na lang kami aalis. Mas delikado nga daw kung ipipilit namin na umalis ng hapon na iyon at baka may hindi magandang mangyari. Dahil po doon, hindi ako mapakali. Ganon din pala yung katrabaho kong si Anton. Si Anton ay may third eye. Alam niyang matatakotin ako kung kaya't hindi muna siya nagkwento sa akin ang mga nakita niya sa isla. Saka na lamang niya ito sinabi sa akin kinabukasan nang makadaong na kami sa pantalan sa kabila. Hindi rin daw kasi maganda yung pakiramdam niya sa chapel nang magawi kami doon kahit na dinaanan lang namin. Kinagabihan nga daw, may nakita siya pero hindi niya maisalarawan kung ano iyon. Noong nakaraang buwan ay nag-outing kaming muli. Overnight naman iyon sa isang liblib na lugar at ito nga ang aming pinuntahan dahil lahat naman ay nag-agree sa lugar na iyon. Gusto ko man po siyang pangalanan pero baka mamaya ay isipin ng mga makakapakinig lalo na sa mga tiga Western Pangasinan sapagkat sikat ito sa lugar na iyon. Isang matandang lalaki ang may-ari ng resort na pinuntahan namin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Mang Ponso. Paumpisa pa lamang po ang resort ni Mang Ponso sa katunayan. Nahanap nga namin ang lugar na ito at ang resort ni Mang Ponso dahil sa dami ng mga Facebook shares at Facebook post patungkol sa nasabing resort. Hindi naman kami nagsisi dahil talagang maganda yung lokasyon ng resort. May parte po doon na bangin at sa banda doon ay matatanaw muna ang horizon ng West Philippine Sea. Nasa boundary kami ng dalawang bayan ng Western Pangasinan. Ang bangin na binabanggit ko po ay parang dulo ng isang barko. Parang ganun po yung disenyo niya dahil yun yung pinakamalapit na pagkakasalarawan na pwede kong maibigay. Kapag nandun ka nga at tumatambay, feeling mo nga ay nasa Titanic ka. Maganda po talaga yung lugar lalong laro na nung time na pumunta kami dahil nasulit din namin at nasolo at the same time. Subalit, ang unang ipinagtataka ko ay pinagbawalan kami ni Mang Ponso na bumaba sa bangin o kahit man lang tumingin daw sa baba. Pinagsabihan din niya kami na wag din daw kaming sisigaw. Ngunit ipinagsawalang bahala lang namin ang kanyang babala. Bumaba kami. Nagkwentuhan kami sa baba ng bangin. Sinamahan naming mamingwit ang isa pa naming kasama. Andun nga at dahil harutan ng harutan, tawa ako ng tawa ng malakas dahil may mga nasasabi si Anton na nakakatawa. Ngunit laking gulat ko nang bigla na lamang lumakas ang alon at tinangay po ako nito. Buti na lamang ay agad akong nahawakan ng isa naming kasama. Labis po naming ipinagtataka yung biglang paglaki ng alon lalo na kung may isang magsasalita sa amin na napakalakas ang boses. Kaya minabuti na lang namin na lisanin ang bahaging iyon ng resort at muli kaming umakyat sa taas. So far naman po ay nag-enjoy kami. Ngunit kinagabihan, Eto naman ang hangin. Bigla-biglang lumalakas. Tila ba may bagyong paparating kahit wala naman. Wala nga ding ambon o ulan nung time na yon. Tumingin ako sa paligid at nakita ko na maraming alitaptap. Lalapitan ko na sana ang mga alitaptap na iyon sa gawing kahoy malapit sa amin ngunit hinila ako ni Anton. Kinabahan tuloy ako. May nakita na naman daw siyang hindi namin nakikita kaya minabuti kong huwag nang tumingin sa bahaging iyon kung nasaan ang mga alitaptap. Ang ginawa ko na lamang ay nagpatay mali siya ako at kumilos na parang wala akong alam o kaya hindi ko narinig yung sinabi sa akin ni Anton. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita si Ate Denden. Ang sabi niya, kapag may mga alitaptap daw sa paligid, siguradong meron daw bantay ang lokasyon na yon. Yun daw ang paniniwala nila na sinang-ayunan ko na lang dahil may pakiramdam din kami na bago siguro nagkaroon ng resort si Mang Ponso doon ay siguradong isa itong liblib na lugar o kaya ay dating gubat. Maya-maya ay lumapit na sa amin si Mang Ponso dala ang mahabang kable ng ilaw. Maya't maya niya kaming kinukumusta at pinapapunta na sa cottage. Napapansin ko din si Anton na ipinapaligid ang mga kutsilyo sa gilid ng cottage namin. Minsan din nga siya nang hihingi ng barya sa akin at ibinabato sa paligid at ang sabi niya may hinihingi daw ang bantay. Dahil sa napansin na ng mga kasamahan namin ang ginagawa niya ay nagtanong tuloy sila at doon na siya nagkwento na may nakikita siyang nakapaligid lang sa amin noong kami ay nasa cottage. Kumuha din siya ng mga maliliit na kahoy at nagsiga para magpausok dahil ayon sa paniniwala, maitataboy daw nito ang bantay. Nang muling bumalik si Mang Ponso ay nilakasan na namin ang aming loob dahil alam naming kaya siya bumabalik-balik doon at kinukumusta kami dahil alam niya na may bantay ang lugar na iyon. Since nandun na rin lang naman si Mang Ponso at bilang bonding na rin, niyaya na lang namin siya na saluhan kami sa pag-inom. Hanggang sa bigla na siyang nagkwento. Ayon sa kanya, ang lupa na kinatitirikan ng resort niya ngayon ay minana daw niya sa kanyang ina. Tama ang kutob namin na isa nga itong malawak na gubat, lalong-lalo na yung hindi tinatao at nilinis lamang daw nila ito bago ipatayo ang nasabing resort. Sa bahaging dulo ng bangin ay balak nga daw niyang maglagay ng cliff diving podium ngunit sa laking pagtataka daw nila na noong araw na iyon ay inabot sila ng mataas at malalakas na alon kaya hindi na nila ito itinuloy. Kaya ito daw ang lagi niyang ibinababala sa mga bisita niya na huwag mag-iingay kapag naroroon sa gawing bangin. Dagdag pa ni Mang Ponso, dito din daw namatay ang kanyang uncle noon dahil hindi nito agad na ibato sa bangin ang dinamitang hawak nito. Nagkalasog-lasog daw ang katawan ng kanyang uncle at sa pakiramdam daw nito, ito ang nakikita ni Anton na umaali-aligid sa cottage. Hindi lang daw si Anton na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Maging ang naging ibang bisita ni Mang Ponso na nag-overnight sa lugar na iyon ay may nakita rin daw na figura sa dulo ng bangin. Dahil sa kwentong iyon, sama-sama tuloy kaming natulog kahit nasiksikan sa isang masikip at mainit na silid dahil yun din naman ang bili ng may-ari. Sinunod na lamang namin siya kesa naman may mapahamak na isa sa amin. At isang estranghero o bisita lamang din kami sa lugar. Sa katunayan, napakaganda naman yung paraisong iyon, Sir Red, pero nababalot din pala ito ng mga bagay na hindi nauunawaan o maipaliwanag ng mga normal na kaisipan. Gayunpaman, nais pa din naming bumalik sa lugar na iyon, ngunit hindi naman na namin babalakin pang mag-overnight doon. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. mga solid HDV positive at kasindak. Ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Hilakbot. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers Hilakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HDV positive at mga certified kasindak.
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HDV positive member and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Mga solid HDV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's SHOOR.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.